სატელეფონო ხაზზეა ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში ირაკლი სესიაშვილი. დილა მშვიდობის, დიდი მადლობა
ჩვენთან ჩართვისთვის. დღევანდელ დღეს გილოცავთ რავალს და ეს არის.
ასევე გილოცავთ. პირველი შეკითხვა მაქვს ბუნებრივია გუშინდელი მოვლენების შესახებ, მუხროვანის ბატალიონში სამხედრო მღელვარების შესახებ. ვიდრე კონკრეტულად განხილვაზე გადავიდოდეთ, თქვენი ზოგადი შეფასება როგორია?
ფაქტი არის, რომ გუშინ ჩვენს ქვეყანას საკმაოდ მძიმე დღე გაუთენდა. და ფაქტი არის, რომ ამ ინციდენტმა ქვეყანას სერიოზული ზიანი მიაყენა, განსაკუთრებით მის საერთაშორისო იმიჯს. რა იყო მიზეზი, რა იყო მოტივი, რის გამოც სამხედროებმა დაუმორჩილებლობა გამოაცხადეს, ჩემთვის ჯერ კიდევ გაუგებარია, რამდენადაც კონკრეტული მათი მოთხოვნა ჩვენ საზოგადოებას ფაქტობრივად არსმენია. ასევე გაუგებარია ნაწილობრივ ის სცენარი, რომელიც ვიდეო მასალით ერთ-ერთმა ასე ვთქვათ, ამბოხების მონაწილემ სპეცსამსახურების ვიდეო მასალაში გააჟღერა. რამდენადაც პირადად მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია რუსული აგრესია ასეთ საერთაშორისო პოლიტიკურ მოცემულობაში და განსაკუთრებით იმ სცენარით, რომ თურმე გორიდან და მუხროვაინიდან ტანკები თბილისისკენ დაიძრნენ და ამასთანავე ახალგორიდან, რაც წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ ქართველმა თბილისის მიმართულებით რუსებთან ერთად რაიმე შეტევა წამოიწყოს.
მაშ რას ფიქრობთ, რა ხდებოდა?
ამ ეტაპზე უფრო მეტი კითხვა არსებობს, ვიდრე პასუხი არის გაცემული. განსაკუთრებით ხელისუფლების მხრიდან რამდენადაც გუშინდელი მოვლენების დროს კიდევ არაერთხელ გამოიკეთა რამდენიმე გაუგებარი ფაქტი. მათ შორის თუ როგორ გაიქცნენ მიამბოხეები მუხროვანის ბრიგადიდან, მაშინ როდესაც ამ ბაზას გარშემო დასახლებული პუნქტი არ აქვს, უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაახლოებით 10 კილომეტრშია და მაშინ როდესაც ამყარ ქონდა შემორტყმული ამ ნაწილს, როგორ მოახერხა ორმა დამნაშავემ გაქცევა, ესეც აბსოლუტურად გაუგებარია. ასევე აი როგორც ითხარით, თავარი გაუგებრობა უკავშირდება მათ მოტივებს, რატომ გამოაცხადეს დაუმორჩილებლობა და რა იყო მათი მოტივი.
თქვენ თუ იცნობთ, იმ ადამიანებს, ან თუ ქონიათ ურთიერთობა, ვინც არიან ჩართულები გუშინდელ ამბავში, ან მუხროვანის ბატალიონზე რამის ხორ გვეტყვით და იმ ხალხზე, ვინც ან ფარულ ვიდეო მასალაში არის დასახელებული, ან თქვათ კობალაძეზე, რომელიც დააპატიმრეს, აი ამ ხალხზე რა სიტყვით?
რაც შეეხება მუხროვანის ბატალიონს, მე არაერთხელ ყოფილვარ ამ ნაწილში, მათ შორის გახსოვთ ალბათ 2004 წელს მოხდა ინციდენტი, როდესაც 70 ჯარისკაცი გამოიქცა მუხროვანის ბატალიონიდან. მაშინ მე სახალხო დამცველთან მუშაობდი და ვცდილობდი ამ ჯარისკაცების უფლებების დაცვას, თუმცა მაშინ საკმაოდ სერიოზული ინციდენტი მომივიდა ბაჩო ახალაიასთან, რომელიც იყო სახალხო დამცველის მოადგილე, რამდენადაც ის თვლიდა, რომ ჯარისკაცები იყვნენ დეზერტირები, მე კი ვთვლიდი, რომ ისინი იყვნენ არა გაუსაძლესი პირობების მსხვერპლი. სწორედ ამის გამო მაშინ მე დავტოვე მუხროვანის, მაშინ დავტოვე სახალხო დამცველის აპარატი და წამოვედი ამ სამსახურიდან და ზოგადად ბატალიონთან მიმართებაში ხარ კონკრეტული რაიმე პრობლემა, გარდა იმისა, რომ გახსოვთ ალბათ შევარდნაძის დროსაც სწორედ რომ მუხროვანის ბატალიონი აბუნდა, მაგრამ მაშინაც მადლობა ღმერთს უსისხო დასრულდა ყველაფერი. ხოლო რაც შეეხება ბატონ კობალაძეს, მე მას კარგად ვიცნობ, თავის დროზე ჯერ კიდევ ბატონ დავით თევზაძის დროს გავიცანი ის, აი ჩემი მონიტორინგების დროს, როდესაც ამას სამხედრო ნაწილებში ვახორციელებდი. ის საკმაოდ ავტორიტეტული პიროვნება არის სამხედროებს შორის, რამდენადაც თითქმის ყველა საომარ მოქმედებებში აქვს მონაწილეობა მიღებული და გამოირჩევა განსაკუთრებული ცოდნით, გამოცდილებით და ვაჟკაცობით. ბოლო დროს სწორედ გენერალთა კლუბის დაფუძნებამდე რამდენიმე ხნით ადრე ჩვენ ქონდა ურთიერთობა, სწორედ მისი ჩვენი ურთიერთობის მიზეზი გახლდათ, რომ მას სურდა გენერალთა კლუბის დაფუძნება და როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩვენ მას უწევდით კონსულტაციებს, თუ რა სამართლებრივი გზები უნდა გაევლო იმისათვის, რომ ეს ორგანიზაცია დაეფუძნებინა. და მას შემდეგ ასე ვთქვათ, არაერთხელ ქონდა საუბარი საჭირბარო საკითხებზე, მათ შორის ერთად განვიხილეთ აგვისტოს მოვლენების დროს განხორციელებული ასე ვთქვათ მოქმედებები თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან. მე პირადად ცოტა იყოს წარმოუდგენლად მიმაჩნია ის ბრალდება. ზოგადად ბრალდების ასე ვთქვათ ნაწილიც არ ვიცით რაში მდგომარეობს კომბლაძის მიმართ წარდგენილი. გუშინ მე გახსნით მოდული შენობასთან, იქ იყვნენ ასევე კობა კობალაძის ადვოკატები, თუმცა მათ არ უშვებდნენ საკუთარ კლიენტთან და სიმართლე გითხრათ, დღემდე ჩემთვის უცნობია თუ რა ტიპის ბრალდება წაუყენეს. ნახოთ, დღეს ალბათ უფრო სურათი უფრო გამოიკვეთება და შემდგომ უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ თუ რაში დებენ კობა კობალაძის ბრალს და რა არის რეალურად აი საერთო სურათი, რაც გუშინ სწოდილიდან დაიწყო.
მსმენელს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე არის ირაკლი სესიაშვილი უსაფრთხოების საკითხებში ექსპერტი, თქვენს მეტ რადიო თავისუფლებას. რომ მართალია ამ შეკითხვას ნაწილობრივ დეტალად უკვე გაეცეთ პასუხი, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ გავიმეორო, თუ რა თავარი შეკითხვები ჩნდება გუშინდელ ინციდენტთან დაკავშირებით. ერთი რომ არის თქვენ ახსენეთ არის მოტივი, თუ რის გამო დაიწყო სამხედრო მხელვარება და ამის გარდა არის კიდევ რა რაღაცები, რაც ვთქვათ უბრალო მაყურებელმა მდგომარეობის არ ვიცით. ვთქვათ რა საუბარი შედგა პრეზიდენტსა და ამღოხებულებს შორის, იმიტომ რომ ის ლაპარაკობდა, რომ 2 საათზე ელაპარაკებოდა მას ბატალიონის მეთაური, თუ არ ცდები ახლა თავს ვერ დავდებ ამაზე ზუსტად რომ ვამბობდე, მაგრამ თქვენ გაიცეთ შეკითხვაზე პასუხი, აი რა არის თავი
შეკითხვა. თავი კითხვა, რომელიც მე მინდა პირადად ხელისუფლებას დაუსვა, არის სწორედ იმ ვიდეო მასალიდან გამომდინარე, სადაც ჩვენ ვიგებდით რომ 5 მაისს 12 საათზე რუსეთს უნდა დაეწყო მორიგი აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ. ეს იყო შემაშფოთებელი ფაქტი და ცხადია, რომ მე როგორც რიგითი მოქალაქე მაქვს უფლება, რომ ჩემს ხელისუფლებას ვკითხო რა კონტროლზომებს იღებდა ჩემი სახელმწიფო, თუ კი ეს ინფორმაცია სწორი იყო და თუ კი ასეთი ინფორმაცია მიღებული იქნა სპეც საშუალებების გზით. როდესაც ქვეყანას ხელისუფლებას აქვს ინფორმაცია, რომ სხვა სახელმწიფო თავს უნდა დაესხას, როგორც წესი მინიმუმ უნდა გამოცხადდეს ყაზარმული მდგომარეობა ჯარში, უნდა გადავიდეს საბრძოლო მზადყოფნაზე შეიარაღებული ძალები, უნდა გაძლიერდეს თავდაცვითი პოზიციები, უნდა გაკეთდეს შესაბამისი ზონები და უნდა დაიწყოს მოსახლეობის ევაკუაცია დიდ ბოდიში. არც ერთი ეს ნაბიჯი ჩვენს ხელისუფლებას არ გადაუდგავს, არანაირი მათ შორის ყაზარმული მდგომარეობაც კი არ იყო გამოცხადებული. ამიტომ ჩდება კითხვა, მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად ამ ვიდეო მასალის მიმართ საკმაოდ სერიოზული ეჭვი გამაჩნია მის სანდოობაში, მაგრამ რომც ეს მასალა იყოს სიმართლესთან ახლოს, მაშინ სერიოზული პრობლემა ის წინაშე ვდგავართ რამდენადაც ხელისუფლებამ, რომელსაც ჰქონდა ასეთი ტიპის ინფორმაცია და ელოდა რა რუსულ აგრესიას, ის გულხელ დაკრეფილი იყო და დაგავებული იყო შიდა პოლიტიკური საქმეების გარჩევით. ამიტომ ეს არის საკმაოდ სერიოზული და შემაშფოთებელი ასე ვთქვათ ფაქტი.
თუმცა თავად სიტუაციას გუშინ მუხროვანის ბატალიონში პირდაპირ რუსეთის ჩარევას მე მგონი არ უკავშირდება, მართალია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა შოთაუტიაშვილმა თქვა, რომ ამბოხებაში რუსული კოალიცია იყო და ამაზე არის ყურადღება გასამახვილებელი, მაგრამ არც პრეზიდენტს იქ მისულს არ უთქვამს, ის ამბობდა, რომ ორი დღის რატო ელოდებოდა ორ დღეს, რა ორ დღეზეა ლაპარაკი, მაგრამ პირდაპირ რომ მუხროვანის ბატალიონი აბუნტდა იმიტომ, რომ მათ უნდა თბილისზე წამოსვლა და რუსეთის წამოძღოლა, ეს არ თქმულა თუ ითქვა
იტყვა, მათ შორის რუკით რუსთავიორმა რუკით შემოგთავაზა ეს ვიდეო მასალა, თუ რა ტიპის ოპერაცია იგეგმებოდა. ეს იყო მარნეულის ხვიდან კოდის სამხედრო ნაწილიდან, ეს იყო მუხროვანიდან და ამ მოქმედებასთან ერთად პარალელურ რეჟიმში ახალგორიდან უნდა შემოსულიყო რუსული ჯავშან ტექტიკა და სამხედრო ძალა.
და ბოლოს შეკითხვა,
რაც იმასე გითხრათ, აბსოლუტური აბსურდი მგონია, რამდენადაც წარმოუდგენლად მიმაჩნია ქართველმა და რუსმა დაგეგმონ ერთად ოპერაცია თბილისის აღების. ეს არის აბსოლუტური აბსურდი.
აქ ალბათ ისიც არის გასათვალისწინებელი, რომ ეს მუხროვანის ბატალიონი იბრძოდა ხომ აგვისტოში რუსების წინააღმდეგ, ანუ
აბსოლუტურად ყველა სამხედრო ნაწილი აგვისტოს მოვლენების დროს იყო ჩართული საომარ მოქმედებებში, უბრალოდ ზოგიერთ ბატალიონს მეტი ასე ვთქვათ საბრძოლო დავალების შესრულება მოუწია, ზოგს ნაკლები. ამ შემთხვევაში მუხროვანი ერთ-ერთი წინახაზი იყო.
ძალიან დიდი მადლობა. ირაკლი სესიაშვილი, ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში, გახლდათ სატელეფონო ხაზზე, შეგახსენებთ, ქონდეს მე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა.